Všetko má svoj koniec a platí to aj o voľne našich volených zástupcov. Poslanci Národnej rady sa totiž po vyššej dvojmesačnej prestávke vrátia do práce. Na 12. schôdzi Národnej rady ich čaká vyše 100-bodový program. A riešiť by mali okrem iného aj ústavný zákon k téme odstrelu medveďov, či návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. No a nielen to ich čaká. A my si to rozoberieme s politologom Michalom Cirnerom. Dobrý deň, želám.
Prajem pekný deň.
Výborne, počujeme sa. Tak ešte predtým, kým sa dostaneme k programu prvého rokovacieho dňa po tej dlhej prestávke, pozrime sa na ten najnovší vývoj ohľadom uvoľneného kresla predsedu parlamentu. Dnes má poverenie na vedenie schôdze Petra Žiga, teda podpredseda Národnej rady, ale jeho strana Hlas SD chce na tento post Richarda Rašiho. Z vášho pohľadu politologa, ktorej strane tento post patrí? Hlas tvrdí, že vlastne po prezidentských voľbách ako keby nebol dôvod otvárať koaličné dohody.
Ak by sme sa na to pozreli z hľadiska politického systému, tak predsedom parlamentu sa stane ten, kto dostane dôveru poslancov. Je dané, že kto získa teda nadpolovičnú väčšinu poslancov parlamentu, minimálne teda 76 hlasov, tak sa môže stať predsedom parlamentu. Ale my vieme, aká je parlamentná matematika, vieme, aká je súčasná vládna koalícia. Súčasná vládna koalícia strán Smer, SNS, Hlas SD má 79 poslancov v parlamente a podľa koaličnej dohody, ktorú podpísali po voľbách v roku 2023, tieto politické strany, tak post predsedu parlamentu by mal patriť strane Hlas SD. Doteraz tomu tak aj bolo. Predsedom parlamentu bol ešte stále súčasný predseda Hlasu SD a aj znovu zvolený vlastne prezident pán Peter Pellegrini. Takže z tohto pohľadu strana Hlas by mala mať aj nového predsedu parlamentu, ale to dám aj to B, a už som to naznačil. Je veľmi teda dôležité, ako sa dohodnú koaličné strany, pretože ak by niektorí poslanci alebo niektorá zo súčasných koaličných stran nechcela podporiť kandidáta Hlasu, bolo by to problematické, pretože by ho nedokázali zvoliť vo vlastnej réžii. A vieme, alebo v kuloároch sa hovorí, že alebo dlhodobo túto ambíciu, dokonca už od parlamentných volieb, má predseda SNS Andrej Danko. Takže uvidíme tam nejaké malé pnutie v koalícii, uvidíme, ako to dopadne. Vládna koalícia avizovala, že voľba predsedu parlamentu bude až po eurovoľbách, takže bude to až pred prázdninami. Ak sa chcú dohodnúť a chcú pokračovať ďalej vo vládnutí, aby tam nenastali nejaké zásadnejšie rozpory, tak si myslím, že sa budú musieť dohodnúť. A samozrejme, lepšie karty má v rukách strana Hlas SD. Poprvé, ako som povedal, je to napísané v koaličnej dohode, ktorú by si teda tí koaliční lídri mali ctiť, aby tam nedochádzalo práve k týmto pnutiam. No a potom je to samozrejme aj o tom, ako sa k tomu postaví samotný predseda vlády a predseda najsilnejšej strany Smer SD, ktorý síce v niektorých mediálnych vystúpeniach v uplynulom víkende alebo v uplynulých dňoch povedal, že by bolo lepšie pre stabilitu koalície, aby predsedom parlamentu bol pán Danko, ale zrejme je to preto, že cíti, že ambície pána Danka nie sú dostatočne uspokojené a pre ten pokoj v koalícii by to asi bolo z jeho pohľadu lepšie, ale nemyslím si, že strana Hlas SD, ktorá mala oveľa lepší výsledok vo voľbách, k tomu pristúpi.
Dobre, práve na Andreja Danka som sa chcel opýtať. Vy ste už teda povedali, že má záujem, respektíve mal záujem o funkciu predsedu parlamentu. Chcenie je ale jedna vec, tá spomínaná podpora zo strany predsedu vlády, ktorej sa Dankovi dostalo, to už je naozaj iná váha. Ako teda hodnotíte, že Smer sa postavil na Dankovú stranu? Je to taký nejaký predmet politického zobchodovania, alebo je to len nejaké naznačenie toho, že Hlas nemá úplne istú pozíciu?
Je to v istom zmysle snaha o také politické vyvažovanie, manažovanie tej koalície, aby naozaj v tej koalícii každý bol spokojný, nikto sa necítil nejakým spôsobom ukrivdený. A tieto mediálne výstupy predsedu vlády o tom svedčia. Nakoniec však politická realita ukáže, na ktorú stranu sa priklonil nie len Robert Fico, ale jeho politická strana. Ako hovorím, pre ten pokoj v koalícii bude teda najlepšie, ak sa nejakým spôsobom dohodnú, možno aj tým, že vlastne SNS má ten vydieracký potenciál a bez nich ten predseda parlamentu zvolený nebude, tak možno to nebude predseda parlamentu, ale bude to nejaký nový štátny tajomník, nový minister, nový nejaký námestník Slovenskej informačnej služby alebo viceprezident policajného zboru. Tam sú nejaké možnosti, že niečo vlastne môžu tej SNS-ke ešte poskytnúť, aby sa necítili byť takí ukrivdení. Je to v podstate politická hra. Možno ani SNS neráda s tým, že by mohli získať ten post predsedu parlamentu, ale dávajú si vysoké mety, vysoké ciele. No a bude sa rokovať a bude musieť dôjsť teda k nejakému kompromisu a niečo aj tá SNS možno dostane.
Včera Robert Fico pomerne dosť šokoval, keď hovoril o troch najvyšších ústavných činiteľoch a prirovnal ich k svetoplukovým prútom. A podľa Fica by tá trojička v podobe prezidenta Pellegriniho, jeho ako premiéra, no a lídra SNS Andreja Danka ako prípadného šéfa Národnej rady poukazovala na stabilitu vládnej koalície. A vidíte v takomto riešení pozitíva, alebo ak by sa toto náhodou teda udialo, bola by to skôr nejaká nástraha?
Ale to je opäť taký klamlivý narratív, to je súčasť tej politickej hry alebo tých mediálnych vyjadrení, pretože my nevidíme, čo sa deje za tou oponou, ako skutočne tí aktéri rozmýšľajú, vidíme len tie mediálne výstupy, ale ja chcem okomentovať ten klamlivý narratív. Nemôžu povedať, že traja najvyšší ústavní činitelia majú byť ako tie tri svetopukové prúty, pretože prezident zo svojho vlastne z nášho politického systému prezident má byť nezávislý a nadstranický. Čiže on nemá byť súčasťou vládnej koalície. On vzišiel z koaličných strán alebo z podpory koaličných strán a bol zvolený občanmi, ale v pozícii prezidenta sa má správať nadstranický. Samozrejme, aká bude tá politická realita, keď Peter Pellegrini bude prezidentom, to je druhá vec. Ale nesmie sa hovoriť, že vlastne títo traja predstavitelia všetci budú zástupcovia vlastne vládnej koalície, pretože v prezidentskej pozícii vždy sa musíte stať vlastne nadstranickým, aspoň vlastne oficiálne.
Áno, ale Robert Fico je premiér štvrtýkrát a asi sa zhodneme na tom, že vie, čo hovorí, čiže asi možno je to aj taký signál smerom k opozícii a tie svetoplukové prúty asi nespomenul úplne náhodou.
No to už nie je prvýkrát, keď sa spomínajú svetoplukové prúty, to už bolo po roku 2006, pod Bratislavským kradom, keď tam bola odhalená socha svetopluka. Viackrát už tento narratív tu bol v podstate prítomný. Vieme, že v určitom čase vlastne mal Robert Fico aj prezidenta, ktorý mu vychádzal v ústrety. Bol to vlastne Ivan Gašparovič. Tak teraz bude dochádzať asi k nejakej podobnej situácii, že ten súzvuk tých troch najvyšších ústavných činiteľov tam bude, ale nemali by pozerať len na stranu stekrička a na vládnu koalíciu a každý by mal zastávať tú funkciu vo verejnom záujme pre občanov. Nemôže to byť tak, pretože na to je vlastne aj to trojdelenie moci. A existuje systém brzd a protivák, preto prezident kontroluje parlament, že má napríklad to právo veta a tak ďalej. Tieto moci sa majú kontrolovať, oni nemajú byť na všetkom dohodnutý a ísť v absolútnom súzvuku. To je vlastne popretie nejakých demokratických princípov. Áno, treba povedať aj B, čo vy ste povedali. Samozrejme, že reálna politika je iná a je pravdou, že vlastne pravdepodobne traja najvyšší ústavní činitelia všetci vzýšli z vládnej koalície, ktorá tu je pod voľbou v roku 2023, pokiaľ bude teda predstaviteľ vládnej koalície zvolený ešte za predsedu parlamentu, čo nevieme, ale najväčšou pravdepodobnosťou samozrejme sa to stane.
A do akej miery je podľa vás táto situácia zrelá na otvorenie koaličnej zmluvy? Predsa len médiami už prebehli niektoré mená, ktoré by sa mohli vo vláde vymeniť, respektíve premiestniť na iné posty?
Áno, to sú opäť špekulácie, alebo tie politické hry. Rád citujem ten výrok bývalého premiéra Vladimíra Mečera, ktorý hovoril, že existuje nepriateľ, uhlavný nepriateľ a koaličný partner. Takže oni sú v tej vládnej koalícii partnermi. Jeden bez druhého by nemohli vlastne existovať, pretože by neboli pri vládnej moci. vidia, že nejaká alternatíva tu nie je, pretože s opozičnými stranami nemajú dobré vzťahy. Dokonca aj tie strany, ktoré ešte dávali nádej po voľbách tomu, že by mohli vládnuť s Hlasom, tak teraz to už odmietajú. Aj keď opäť tam vidíme nejaké to nahlodávanie napríklad kresťansko-demokratického hnutia, v poslednom období to opäť vidíme, tak treba povedať, že nefunguje to tak, ako by to fungovať teda malo. A vidíme iba politické hry a v podstate tie vzťahy v koalícii nie sú dobré. A naozaj môžeme to deklarovať aj na tom, ako pán Danko napríklad kritizoval ešte kandidáta na prezidenta svojho koaličného partnera Petra Pellegriniho a zo zakulisia teda vychádzajú rôzne informácie, že tie vzťahy do veľkej miery sú napäté, že problematickou je práve tá SNS, ktorá po tých voľbách necíti sa byť nejakým spôsobom docenená, chcela byť viac tých pozícií, lepšie si vyarendovať vlastne to pôsobisko v tej koalícii. No a samozrejme sú to aj ďalšie tendencie, o ktorých tiež sa často analytici zmieňujú a médiá. A to je vlastne vzťah medzi stranou Hlas a Smer. Vieme, že v podstate Hlas to sú ľudia, ktorí odišli zo Smeru, boli tam dlhé roky. Niektorých nazývajú, že to bol Smer B a tak ďalej, alebo nejaký novší Smer a podobne. To nemusím nejakým spôsobom komentovať. No a teraz, keď vlastne otec zakladateľ strany Hlas SD odchádza do prezidentského paláca, tá politická strana bude mať nové politické vedenie, tak môže tam byť určitého hľadiska aj záujem strany Smer SD o zbližovanie, alebo o vykradnutie ich voličov, alebo nejakých tých politických exponentov. Takže budeme vidieť pohyby aj v rámci tej koalície. To neznamená, že oni spolu vládnu a že nie sú si navzájom súpermi. Oni si nič vlastne nedajú a to aj vlastne vidíme.
Ešte posledná otázka predtým, ako prejdeme k samotnému programu 12. schôdze Národnej rady. Ako vy hodnotíte to rozhodnutie odsunúť voľbu nového šéfa parlamentu na obdobie po eurovoľbách, čo sú teda minimálne 2 mesiace? A na čo to podľa vás poukazuje? Predsa len rozprávame sa o druhej najvyššej ústavnej funkcii v tomto štáte.
No je to pre nich otvorená otázka, tak ako sme to už rozoberali. V podstate zatiaľ tam nie je nejaká dohoda. Vidíme, že sú tu ambície pána Danka, vidíme tu odpor strany Hlas SD, ktorá už povedala, že chce nominovať do tejto funkcie pána Rašiho, čo by však znamenalo, že odíde z ministerského kresla, uvoľní sa jedno ministerské kreslo. A vlastne toto také medziobdobie stále v tej koalícii môže prinášať nejaké napätie, pretože niektorých z tých pozícií sa môže potom zmocniť práve tá nejaká iná koaličná strana. To obdobie po európskych voľbách je aj logické, treba povedať, pretože čaká sa, ako tie eurovoľby dopadnú, či napríklad Andrej Danko získa post europoslanca, alebo ďalší vlastne predstavitelia koalície, ako úspejú. A tak by sa mohli vlastne poposúvať niektoré pozície, niekto by sa mohol rozhodnúť zostať teda v europarlamente, opustil by nejaké exekutívne pozície. No a na základe týchto výsledkov by sa potom dohodli, ako si prerozdelia tie posty.
Tak poďme teraz k samotnému plánu práce poslancov. Vláda chce, aby zákon o odstrele medveďa parlament prerokoval. Aj to tuším v skrátenom legislatívnom konaní. Tomáš Taraba chcel ústavnú väčšinu po dohode s opozíciou. To ale nevyšlo. Z vášho pohľadu, aký osud tohto zákona očakávate?
Tak je to politicky citlivá téma. Verejne na ňu reflektuje. Vládna koalícia by sa týmto návrhom neprišla, keby voliči vládnej koalície alebo sympatizanti niečo také nepodporovali. Je to do určitej miery aj populistický návrh a zároveň samozrejme tým, že to predložili ako ústavný zákon, tak vedeli, že nemajú na to dostatok hlasov. Som spomínal, že vládna koalícia disponuje iba 79 poslancami na prijatie ústavného zákona, teda 90 poslancov. Takže vlastne to je trochu aj taký alibizmus, že my sme chceli schváliť nejaký zákon o odstrele medveďov, ale nemáme dosť hlasov, pričom oni to mohli predložiť ako klasický bežný zákon a vtedy by ho mohli schváliť aj v rámci vládnej koalície. Takže je to trochu aj hra na voliča, ako nakoniec každá vlastne politická aktivita na Slovensku.
A ďalším pomerne zaujímavým bodom je zákon o mimovládnych organizáciách. A ten návrh hovorí, že ak nezisková organizácia dostane viac ako 5000 eur ročne od darcov zo zahraničia, bude musieť ponovom o sebe začať hovoriť ako o organizácii so zahraničnou podporou. A takto si to aspoň predstavujú poslanci za SNS, ktorí zákon do parlamentu predložili. Vaše hodnotenie?
No, to je dosť odborná otázka. Samozrejme, bolo to dosť kritizované, ale ten pôvodný zámer bol, že budú označovaní ako zahraniční agenti, čo by pripomínalo podobné zákony z nedemokratických krajín ako z Ruskej federácie a podobne, ale pritom vieme, že podobný zákon napríklad je aj v Spojených štátoch amerických. Dôležité je, čo bude súčasťou toho zákona, aké bude paragrafové znenie, aké bude označenie, či tam budú nejaké sankcie, alebo či budú nejakým spôsobom tie organizácie ostrakizované, pretože majú tú zahraničnú podporu, takže počkajme si na to a samozrejme treba tieto veci potom hodnotiť odborníkmi, ktorí sa venujú tomu tretiemu sektoru mimovládnym organizáciám. Ale samozrejme, každá takáto regulácia teda vzbudzuje nejaké podozrenie a treba vnímať aj to, čo potom budú hovoriť európske a iné vlastne medzinárodné inštitúcie, ktoré sa tým zaoberajú, aby nebola ohrozená vlastne demokracia, lebo vieme, že tie mimovládne organizácie sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, majú mnohé sociálne, charitatívne, rôzne, teda dá sa povedať, veľmi dôležité funkcie v našej spoločnosti, takže určite by treba byť pri tom opatrný a sledovať to.
No, ale nedá mi na záver neopýtať sa, na programe sú aj personálne otázky a vyzerá to tak, že to iskrí aj v opozícii. A ľudia okolo Igora Matoviča chcú odvolávať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, ale PS a SAS už avizovali, že podpisy nedajú. A ako by ste komentovali tieto, dá sa povedať, nezhody v opozícii?
No, Igor Matovič je na okraji už vlastne po voľbách roku 2023. Jeho hnutie Slovensko je dosť izolované aj v rámci opozície, čo sa ukázalo napríklad aj na opozičných protestoch, ktoré tesne po voľbách boli, a hnutie Slovensko viac menej tam nebolo prizývané a opozičné strany SAS, Progresívne Slovensko a KDH vlastne vo vlastnej režii robili tieto protesty. Takže Igor Matovič ostával vlastne enfant terrible slovenskej politiky, to je jedno, či bol vo vláde, alebo je v opozícii.
No, treba povedať, že odvolávať by sa v parlamente mohli pokúsiť minimálne ministerku kultúry, hovorí sa aj o Tomášovi Tarabovi. Tam sa asi ale nedá úplne očakávať, že by to neustáli.
Samozrejme, pokiaľ vládna koalícia bude v súhre, pokiaľ tie vzťahy tam budú dobré a budú mať záujem dovládnuť do riadnych parlamentných volieb, nedá sa očakávať, že by si nechali vlastne alebo podporili odvolávanie ministra, vlastného ministra v parlamente. Takže oni to budú obštruovať, alebo stačí im vlastne tá vládna väčšina. To neznamená, že opozícia sa nemá snažiť. Opozícia má byť aktívna, má poukazovať na nedostatky, na prešľapy, má sa snažiť tiež presadzovať svoju agendu, no a odvolávanie alebo pokus odvolávanie ministrov je súčasťou vlastne opozičnej práce, pretože v rámci rozpravy teda oni môžu takisto svoje posolstva prezentovať o tom, čo sa im nepáči na činnosti daných ministrov, aké tam boli kauzy a podobne. Je to síce boj s veternými mlynmi, no, pozícii na 99,99% ministrov vlády nepodarí vlastne odvolať, ale majú na to samozrejme právo a môžu to iniciovať.
Tak je to aj o nejakej mediálnej pozornosti. V každom prípade uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a čo prinesie život. Našim hostom bol politológ Michal Cirner. Ďakujem a všetko dobré želáme.
Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem divákov Joj24.